Parezerên siyasetvanê Kurd û Hevserokê Berê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş beryar û niştina wî ya dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê hin agahî li Taksim Hill Hotel İstanbul'e dan çapemeniyê. Parezer Mahsûnî Karaman, Ramazan Demir û Bennan Mollu îro bi daxuyaniyeke xwestin müvekkilê wan Demirtaş werin berdan. Her wiha ewan anîn ziman ku berdana Demirtaş hem mafê wî ye hem jî li gor kanûnan pêwîst e Ew demil dest were berdan. Parezerên Demirtaş gotin, piştî biryara berdana Demirtaş ya dadgeheke Enqereyê, ta az tengî ji bo berdana wî nemaye. Daxuyanî parezera Demirtaş Bennan Mollu xwend. Mollu dibêje, girtina Demirtaş û 12 parlamenterên HDP dijî hiqûqê ye û girtina parlamenteran siyasî dibîne. Her wiha Mollu anî ziman ku ewa serî li dadgeha kanûna bingehîn û dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê daye. Demirtaş ji çarê mijdara 2016'dan vir ve ev 3 salin bêhiqûqî di zindanê de tê girtin. Berdana Demirtaş rastiya gefên lêpirsîn darizandin û cezayê nûyên dijî wî nagire. Demirtaş pêwîst e demil dest were berdan wê got. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.